Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Jumătate de milion de români, cel puțin așa spun statisticile, suferă în această perioadă din cauza alergiei la ambrozie, o plantă care crește în deosebe acele terenuri nelucrate, pe terenurile lăsate în paragină. Unii oameni ies din casă destul de greu sau se feresc să iasă din casă. Am văzut și oameni cu mască pe față zilele acestea. Unii spun că sunt nevoiți să plece din țară, pentru că în alte țări s-au luat măsuri serioase sau statul a impus luarea unor măsuri serioase de eradicare a acestei plante. Vreau să vorbim în mod special astăzi despre alergia la ambrozie, dar și despre alte alergii, pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt afectați de polenul unor plante sau poate de sporii unor ciuperci, mucegai sau alte ciuperci. A revenit în studioul Radio Târgu Mureș doamna doctor Bora Noemi, medic specialist în alergologie, medic primar, alergolog. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Vreau să difuzăm întâi de toate un reportaj pe care colega mea, Emanuela Borovaș, l-a realizat pentru noi astăzi. Să vedem dacă sunt într-adevăr oamenii afectați de alergii, dacă cunosc ce înseamnă o alergie.
Întinerețe am mai avut, da, acum nu. La diferite mâncăruri. Mi-a ieșit pe corp niște fubițe cu vârsta trecută.
Cred că am puțin alergie la praf. La praf și la polen. Polenul de la unele flori. La praf, de exemplu, dacă stau mai mult timp într-o zonă cu mult praf, strănut, îmi curg lacrimile și la fel e și la polen. Dar la polen, nu la toate plantele, în special florile de câmp.
V-ați tratat cumva?
Sincer, nu. Nu, că nu cred că este nevoie, că nu mi se pare că aș fi atât de bolnavă, să zic, încât să fie nevoie de tratament.
Aveam pneumonie și m-au bănuit și de astăzi. Atunci mi-a făcut testul la toate cele, făină și tot ce era. A ieșit ok.
Folosesc medicamente. Din cauza asta am tusat foarte mult. Forma s-a schimbat medicamente și s-a rezolvat.
Credeți că a fost alergie la medicamente?
Da. M-a consultat 5 medici până a ajuns la concluzia să schimb medicamente, că din cauza asta tusesc.
Mi-a ieșit toată bubiță pe corp. După ce am luat antibiotic vreo 10 zile, am fost la medic, am crezut că e o boală rujeolă sau mai știu ce. A spus că de fapt era alergie la antibiotic și că trece de la sine după câteva săptămâni.
Doamna doctor, haideți să comentăm ceea ce s-a spus aici. Întâi de toate, o doamnă a afirmat la început că nu sunt atât de bolnavă încât să fac tratament.
Da, cum depinde atunci despre ce este vorba. De obicei, la pacienții cu alergie, acest lucru se întâmplă des. Pentru că în primii ani, dacă nu realizează că este vorba de o problemă alergică, nu se tratează. În primii ani, de obicei, pacienții dau seama simptomelor pe o viroză simplă. După câțiva ani, când observă că aceleași simptome apar în aceeași perioadă a anului, se gândesc că s-ar putea să fie vorba de o alergie și atunci recurg la un consult alergologic. Da, ne mai confruntăm cu această problemă, în special la unii pacienți care nu sunt de acord să folosească medicamente și recurg de multe ori la medicina alternativă.
Vor ceaiuri, vor extracte?
Da, extracte de plante și ceaiuri, de obicei, da.
Trec alergiile cu ajutorul naturii?
Nu. De obicei nu. Există însă la anumiți pacienți probabilitatea ca simptomele de alergie după vârsta de 55-60 de ani să devină mai puțin deranjante sau chiar să dispară. Dar acest lucru nu se datorează medicinei alternative, se datorează organismului în sine, deoarece la unii pacienți după vârsta aceasta de 55-60 de ani, 65, sistemul imun nu mai are aceeași putere de a reacționa la contactul cu alergenul și simptomele devin mai ușoare.
Sunt oameni cărora le este frică să înceapă un tratament de teamă că vor fi nevoiți să ia toată viața. Păi, dacă am început, o să trebuiască să iau. Lasă organismul singur să se lupte cu problema aceasta. Acum, fie că e vorba de o răceală, de o alergie, și o să încercăm pe parcursul emisiunii să facem și o distinție între cele două. Există într-adevăr acest risc că începem să luăm medicamente și nu mai scăpăm de ele niciodată?
Depinde despre ce problemă este vorba. Dacă apare o febră a fânului la un anumit polen, da, de multe ori pacientul este nevoit în fiecare an, timp de zeci de ani de-a rândul, în fiecare an, în aceeași perioadă, să folosească tratamentul, dar doar în perioada respectivă. Asta nu înseamnă că organismul s-a obișnuit cu acel medicament și este legat de acel medicament, însă simptomele cer necesitatea unui tratament specific. Dacă este vorba de o alergie la un alergen peren care este prezent pe toată perioada anului, s-ar putea să fie nevoie de ani întregi de tratament. Dar nu întotdeauna. Depinde.
Până la urmă, tratamentul îl ajută pe pacient să trăiască mai bine și să nu sufere? Sau poate să-l ajute chiar să își vindece boala?
Deocamdată nu vorbim în cazul bolilor alergice de un tratament de vindecare. Există două tipuri de tratament. Este tratamentul simptomatic, care tratează doar simptomele. Dar există și tratamentul de cauză, denumit științific imunoterapia specifică, care este un tratament de lungă durată și se poate ajunge ca pacientul să nu mai aibă deloc simptome, chiar ani întregi, dar asta nu înseamnă că pacientul s-a vindecat. Prin acest tratament, practic, noi inducem o toleranță a organismului față de alergenul respectiv.
Să revenim la reportajul nostru. Spunea cineva acolo, am fost la 5 medici până mi-a găsit problema, până i-au dat de capăt. Care este explicația?
Da, domnul respectiv ne-a spus că a avut o tuse seacă, probabil, care a durat mai mult timp. În cazul unui simptom de tuse seacă, este de obicei greu de pus diagnosticul. Și este de înțeles că domnul a fost la 5 medici, probabil 5 specialități diferite, pentru că pentru a diferenția și a depista cu exactitate care este cauza principală, sunt anumite proceduri care trebuiesc urmate. Probabil a fost un efect secundar al unui medicament. De obicei, tusea seacă apare ca și efect secundar al unei grupe de medicamente antihipertensive și probabil a fost investigat atât pe bază pulmonară, cât și pe bază de sfera ORL, cât și consultul alergologic, care au exclus acele posibilități de alergie sau probleme organice ale sistemelor respective și în final s-a ajuns la concluzia că este un efect secundar al medicamentului și s-a schimbat medicația.
Eu mă bucur foarte mult că ați menționat acest lucru. Hipertensivii uneori ajung să tușească și să caute un diagnostic la mai mulți specialiști și până la urmă un anume medicament dă acea simptomatologie și sunt din ce în ce mai mulți pacienți care au această tuse ca reacție la un anumit medicament. Îmi spun medicii de familie care vin în această emisiune.
Da, este așa, dar trebuie să ne gândim că acest efect secundar al acestui medicament poate să apară chiar și după 10 ani de tratament cu medicamentul respectiv. Și este greu să te gândești la prima consultație că după 10 ani de tratament cu același medicament, la un moment dat poate să apară tusea seacă. Și atunci, în funcție de anamneză, în funcție de ce povestește pacientul, când apare tusea, cum apare tusea, de obicei medicul de familie trebuie să excludă și alte patologii, pentru că la vârsta de 50-60 de ani, când acești pacienți folosesc aceste medicamente antihipertensive, din păcate pot să apară și alte boli, chiar foarte severe, care pot să înceapă printr-o tuse seacă.
Cum faceți dumneavoastră diagnosticul diferențial între o reacție la medicament și alergie? Prin simpla schimbare a medicamentului hipertensiv sau faceți deja teste?
Deci dacă este vorba doar de medicamentul antihipertensiv, de obicei, pentru a exclude și o alergie, recurgem la un test alergologic prin care practic noi spunem cu precizie 100% dacă pacientul poate să aibă acea tuse seacă din cauza unei alergii sau nu. În cazul în care nu este vorba de o alergie și s-au exclus și alte cauze, așa cum am precizat că pot să existe și alte cauze, atunci ne gândim ca și o posibilitate de efect secundar și atunci medicamentul trebuie schimbat cel puțin 6 săptămâni. Alta metodă de diagnosticare nu există pentru efectul secundar și vedem dacă este vorba de acest simptom sau nu.
Extrem de utile consider aceste precizări, doamna doctor. Revenim la reportaj. Spunea cineva că În tinerețe a avut o urticarie, ceva bubițe, în timp lucrurile au trecut. Urticarie, știam și noi când eram copii că ceva nu ne-a plăcut în farfurie și am făcut o urticarie. Există vreo legătură între această reacție cutanată, urticaria și alergie? Poate să existe?
Da, poate să existe. Da, urticaria poate să fie acută sau cronică. Vorbim de urticaria acută când durează mai puțin de 6 săptămâni. În cazul unei urticarii acute putem să ne gândim la o alergie, la o cauză alergică. În cazul în care însă este vorba de urticarie cronică care durează de mai mult de 6 săptămâni sau reapare de mai multe ori în cursul vieții, acolo probabilitatea ca să fie o alergie este mult mai mică.
În ultimii ani se vorbește foarte mult despre intoleranța la anumite alimente. Aceste intoleranțe dau urticarie, adică nu suport eu laptele, nu suport nu știu ce minune din ketchup-ul de la magazin și sunt intolerantă la acea substanță. Există vreo legătură?
Da, erupții cutanate pot să dea intoleranțele alimentare, dar, de exemplu, intoleranța la gluten uneori se poate manifesta ca primul simptom, ca și o erupție cutanată. De obicei nu este urticare, este o erupție, un alt tip de erupție cutanată, dar poate să apară această erupție și la, și la alte alimente, ca și intoleranța alimentară. Dar trebuie avut mare grijă, pentru că nu orice erupție cutanată este dată de o alimentație.
Așadar, stimați ascultători, haideți să nu ne diagnosticăm singuri, să mergem la medicul specialist alergolog pentru un consult de specialitate și un diagnostic pus corect pe baza unor teste, pe baza anamnezei și sigur acesta va avea grijă să ne recomande un set de investigații, mai apoi o rețetă medicală care să ne ajute în afecțiunea de care suferim. Mă întorc acum la subiectul cu care am deschis această emisiune, la acea buruiană despre care am auzit doar în ultimii ani, ambrozia, și care se pare că înflorește în această perioadă a anului. Avem și noi în această area Transilvaniei, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu, Brașov, ambrozie, doamnă doctor?
Da, este prezent ambrozia chiar și în orașul nostru. Există pacienți sensibilizați la această plantă. Există două categorii de pacienți. Unii care sunt sensibilizați și au simptome doar în contactul cu acest polen de la planta de ambrozie, sau există pacienți care au simptome legate de mai multe categorii de plante care înfloresc în această perioadă.
De unde a apărut ambrozia?
Ambrozia a venit în Europa din America de Nord. Prima dată, cred că a fost identificată în secolul XIX în America de Nord, iar în Europa în secolul XX, cred că în România, prima dată în 1900 și ceva, nu știu cu exactitate în ce an.
Oricum, sunt deja 10 de ani de când avem ambrozie în România. Știu că alte state au impus niște măsuri radicale de eliminare a acestei plante, deși este greu de eliminat, pentru că înțeleg că o singură bobiță de sămânță poate împrăștia polen și poate afecta foarte mulți oameni.
Da, este o plantă foarte rezistentă, este o plantă foarte agresivă. O singură plantă poate să producă 1 bilion de semințe de polen. Polenul este foarte rezistent, cum v-am spus, și din păcate din cauza modificării climei, în special din cauza încălzirii globale și din cauza concentrației crescute de dioxid de carbon, crește și numărul de polen de la această plantă. În Europa, cel mai frecvent se întâlnește în Ungaria, în nordul Italiei, în Franța, dar se găsește și în țara noastră și chiar a fost identificată deja și în Ucraina sau în Finlanda. Așa cum am spus, este o plantă foarte rezistentă, polenul este de dimensiuni foarte mici, astfel încât poate fi purtat cu vântul. Ultimul articol a identificat că polenul de la ambrozie poate purtat cu vântul chiar la 1000 de kilometri. Deci un pacient sensibilizat la polenul de ambrozie poate avea simptome, chiar dacă planta respectivă nu este prezent în localitatea respectivă, vine în contact prin aer cu polenul respectiv și determină simptomele.
1000 de kilometri este foarte mult, trebuie să ne gândim doar la faptul că de la granița de nord până la granița de sud a României nu avem 1000 de kilometri, nici de la est sau vest, da. Așa că poate să vină acest așa polen este. De oriunde. Văzusem la un moment dat un reportaj realizat în zona Arad, Timișoara, da. Unde știm că a intrat în țară ambrozia, da, și se pare că pe marginea căilor ferate a crescut foarte mult această ambrozie. Oamenii care circulă cu trenul, care lucrează pe tren, conductorii de tren, au fost primii afectați acolo.
Da. Dar s-a identificat și în Târgu Mureș deja, sunt pacienți care au identificat ambrozia aici la noi.
Ce faceți? Cum puneți un diagnostic cert de alergie la ambrozia?
În primul rând, ca și la orice problemă alergologică, cel mai mult contează anamneza cu pacientul. Trebuie să ne povestească ce simptome are pacientul respectiv, după care urmează investigația specifică alergologică, se poate face testare cutanată sau se pot cere analize specifice din sânge, pe baza căruia putem identifica sensibilizarea la ambrozie sau nu. Aici, iarăși, vreau să subliniez că un test pozitiv nu înseamnă deja și o boală alergică. Este foarte important a discuta cu medicul specialist, pentru că există posibilitatea ca un pacient să aibă un test pozitiv, dar să nu aibă simptome legate de acel test pozitiv. În cazul acesta vorbim doar de stare de atopie și nu de alergie. Și în cazul acesta nu facem absolut nimic până pacientul nu o să aibă simptome legate de testul cutanat respectiv.
Reacția alergică este aceeași atât la adult cât și la copil?
Da, de obicei la ambrozie apar simptomele de febra fânului, rinoconjunctivita alergică denumită pe științific, cu prurit, mâncărime la nivelul nasului, ochilor, înroșirea ochilor, chiar și umflături la nivelul feței, lăcrimare, curge nasul la post, strănut în salve, obstrucție nazală, dar din păcate ambrozia de cele mai multe ori duce și la apariția astmului bronșic, mult mai frecvent decât la alte polenuri.
Ați înregistrat cazuri de șoc anafilactic, adică reacții foarte urâte la acest polen?
Da, am văzut o singură pacientă care a făcut șoc anafilactic la contactul cu ambrozia.
Deci nu e de joacă, nu e de glumit,
nu
trebuie intervenit
prompt. Da.
În această perioadă, ce alte plante mai înfloresc, ce ne mai poate afecta?
Cel mai frecvent în zona noastră este pelinul, care face parte din aceeași categorie de plantă și care polenizează în aceeași perioadă ca și ambrozia, și există pacienți care să fie sensibilizați la ambele plante sau doar la unul. Cel mai frecvent este pelinul, pe lângă ambrozie.
Ar fi bine să încercați să googliți, să vedeți cum arată aceste plante, măcar de curiozitate. Am încercat și eu să văd cum arată. E simplu și în felul acesta vă dați seama că nu e ceva ieșit din comun. Așa ceva n-am văzut pe la noi. Nu, e ceva banal. Și ambrozia și pelinul sunt plante banale până la urmă. Am văzut unele articole în care se spunea că specialiștii în sănătate încearcă să sensibilizeze autoritățile să ia măsuri de eradicare a acestor burieni. Credeți că este posibil? Am văzut-o și pe primărița generală a Capitalei, pe Gabriela Firea, ieri. Întâmplarea face că discutăm astăzi despre acest subiect. Noi deja ne-am înțeles să dialogăm pe această temă în urmă cu mai multe zile, nu ieri, când a fost această reacție.
Da, s-a încercat și există deja din anul 2018 o lege care obligă oamenii să eradice această plantă, dar din păcate încă măsurile nu sunt în așa măsură încât să ne ajute foarte mult. Eu consider că doar o amendă nu ajunge pentru a eradica această plantă. Noi încercăm să învățăm pacienții ce au de făcut, dar cred că este nevoie ca să existe o hartă al ambroziei și deja este o inițiativă al unei paciente din București care a realizat o hartă a ambroziei pe teritoriul Bucureștiului, dar ne-ar ajuta foarte mult să avem pe plan național sau de asemenea să se cuantifice cantitatea de polen la ambrozie și să fie făcut public ca pacienții care suferă de această boală să știe cu exactitate când este concentrație mare, când este concentrație mai mică și în funcție de acestea să-și modifice tratamentul și stilul de viață.
Purtarea unei măști ajută? Îi ajută pe pacienții care sunt alergici la aceste polenuri?
Da, îi ajută, că și unii sunt nevoiți să poarte aceste măști, dar este important să fie mască cu un filtru foarte sensibil pentru polen, pentru că degeaba utilizează o mască simplă, care nu filtrează polenul, fiind de dimensiuni foarte mici și masca trebuie să fie specială.
Sunt accesibile aceste măști? Le găsim în farmacii?
Sincer, nu știu dacă în Târgu Mureș există așa ceva. Eu încă nu m-am întâlnit cu pacient care să fie nevoit să utilizeze mască, dar la București, da, există.
Înseamnă că este o problemă reală.
Da, și este.
Trebuie să fim precauți, cu atât mai mult cu cât, spuneați dumneavoastră, poate să ajungă acest polen la 1000 de kilometri distanță.
Da, așa este.
Avem un mesaj venit în regia tehnică. Un ascultător din Brașov spune că are 50 de ani și vrea să știe dacă, într-adevăr, mucoasa nazală nu se mai reface atunci când a fost afectată. Este adevărat?
Depinde despre ce este vorba și depinde din ce cauză a fost mucoasa afectată. Există rinita medicamentoasă, care este produsă de un medicament, dacă domnul a folosit timp îndelungat cantități mari de congestionante nazale, da, s-ar putea să nu se mai refacă. Există alte patologii care pot să ducă la atrofierea mucoasei nazale și există posibilitate să nu se refacă. De obicei, în cazul alergiei, nu este vorba de acest lucru.
Am avut ascultători care au intervenit și în alte emisiuni și care ne-au spus că au folosit anumite picături care le-au afectat atât de tare mucoasa nazală încât nu mai simt unele mirosuri.
Da.
Mai sunt pe piață totuși acele picături?
Da, absolut, și sunt utilizate de foarte mulți pacienți. Din păcate, unii dintre ei nu cer sfatul medicului specialist și aceasta este o problemă. Dacă aceste picături sunt utilizate conform indicațiilor medicului specialist, ele nu produc această atrofie de mucoasă și nu produc o rinită medicamentoasă. Ele sunt medicamente foarte bune și la nevoie trebuiesc utilizate, dar într-o anumită cantitate și un anumit timp.
Să știți că apreciez foarte tare atunci când merg la o farmacie pentru eliberarea unei rețete și mi-atrage atenția farmacista. Știți că n-aveți voie să folosiți foarte multe picături, că vă afectează mirosul? Da, 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 știu, sau mă rog, nu știu. Mi-atrage atenția că acel produs afectează mucoasa. Cred că sunt puțini oameni care au educație în acest sens, să citească cu atenție prospectul și să vadă că se poate întâmpla acest lucru și chiar trebuie să apreciez în mod public și faptul că farmaciștii se implică. Ei nu sunt doar simpli vânzători de medicamente. Faptul că ne atrag atenția este bine, zic
da,
eu.
Da, este foarte bine.
Este foarte bine. De asta ei urmează niște școli anume de farmacie, universități și așa mai departe. Deci nu vând doar niște produse și e bine să ne atragă atenția. Doamna doctor, haideți să vorbim despre diferența între alergie și răceală. Este bine să facem noi această diferență? Ajută cumva în momentul în care pacientul merge la medicul de familie ca să îl ajute într-un diagnostic corect? Sau nu e cazul să facem noi ca pacienți această diferență?
Nu este bine. Întotdeauna trebuie să spun că pacientul trebuie îndrumat spre medicul specialist. În primul rând la medicul de familie și medicul de familie, dacă consideră că este necesar, trebuie trimis pacientul la medicul specialist. Diferența între răceală și problema alergică uneori este greu de diferențiat, mai ales dacă este vorba de simptome care au apărut în primul an. Pentru că dacă apare în perioada de iarnă, da, putem să ne gândim că este vorba de o răceală, dar poate să fie și o rinită care a apărut din cauza concentrației mari de acarienii din praful de casă. Dacă apare aceste simptome apar în perioada de polenizare, mai degrabă probabil este vorba de o rinită alergică cauzată de acel polen. Dar în primul an, de obicei, pacientul se tratează singur, urmând după aceea ca în anii următori să observe că dacă aceeași simptomatologie apare în aceeași perioadă, deja se gândește că s-ar putea să fie vorba de o problemă alergică și atunci merge la medicul de familie, urmat de medicul specialist.
Sunt acei pacienți care au minime cunoștințe medicale și care poate chiar vin direct și spun: am o alergie.
Da, sunt și astfel de pacienți, în special acolo unde deja în familie există boli alergice. Pentru că atunci un pacient tânăr, dacă a văzut la părinții ei sau lui că astfel de simptome, atunci deja se gândește la această posibilitate. Depinde de situație.
Acolo unde există tare genetice, adică unde există deja cazuri în familie de astm în bronșii, bunici, părinți, frați, da, sau rude mai apropiate, pot să facă oamenii ceva? Ei nu sunt încă pacienți, sunt simpli oameni care se gândesc: vai, ce bine ar fi să nu fac și eu astm bronșic. Ce se poate face?
Dacă ne gândim la astmul bronșic alergic, vorbim, da, de astmul bronșic alergic, nu prea se poate face nimic până pacientul nu are simptome. În familiile în care un părinte este cu alergie demonstrată, probabilitatea ca un copil să moștenească alergia este de 20-30%. În familiile în care ambii părinți au o boală alergică, această probabilitate crește până la 60-70%, chiar și până la 80%, dar din ce în ce mai frecvente sunt familiile în care nu sunt părinți diagnosticați cu alergie și totuși la copii apare. Ce a fost dovedit științific că se poate moșteni și se moștenește dintre bolile alergice sunt bolile cauzate de alergenii respiratori. La alergiile alimentare și acolo există, dar nu a fost încă dovedit științific, tot așa la alergiile cauzate de înțepături de insecte albină, viespe sau alte alergii, încă nu a fost demonstrat probabilitatea de a moșteni această boală, dar totuși s-a observat că sunt unele familii în care la mai mulți membri apare aceeași problemă. Să ne întoarcem la astmul bronșic alergic. De obicei nu se face un screening de alergie. Deci nu se caută alergia acolo unde nu există simptome, deoarece, așa cum am amintit anterior, există posibilitatea ca un copil sau un adult să aibă un test pozitiv, dar care să nu-l deranjeze niciodată în viață. Deocamdată nu există un tratament prin care să previn apariția astmului bronșic sau apariția febrei fânului până pacientul nu are simptome.
Dar există ceva ce putem face pentru a evita instalarea astmului bronșic alergic? Mă gândesc aici la acei factori pe care cu mâna noastră îi aducem în viață. Poate fumatul, poate alte aspecte.
Da, dar aici nu mai este vorba de problema alergică. Sunt alți factori, măcar că apariția unui astm bronșic alergic, chiar dacă există predispoziția genetică a pacientului respectiv, că s-a născut cu o predispoziție genetică de a forma astm bronșic, întotdeauna trebuie să existe și factorii de mediu ca să apară acea alergie sau acea patologie alergică. Dar fumatul nu este bine pentru nimeni, deci da, cu asta putem cât de cât să prevenim, dar deocamdată nu este dovedit 100% că la un pacient care nu fumează nu o să apară niciodată astmul bronșic alergic.
Ce rol are în acest diagnostic astm bronșic alergic sistemul imunitar? Întărirea sistemului imunitar ar putea să provoace o reacție mai puternică la alergeni sau dimpotrivă?
Să pornim de la faptul că alergia nu înseamnă o slăbire a sistemului imun. acesta se crede greșit. Alergia înseamnă o hiperreacție a sistemului imun față de alergenul respectiv. Deci nu facem absolut nimic cu întărirea sistemului imun legat de problema alergică.
Părinții care au copii cu astm bronșic și am avut în anturaj încearcă să administreze vitamine și tot felul de extracte naturiste aduse de firme de pe unde, știu eu, cât de departe, cu cât sună mai bine că sunt din America sau din Australia sau de unde or fi, oamenii cred că sunt mai bune și mai puternice. Considerați că nu ajută?
Din punct de vedere științific nu a fost dovedit eficiența lor. La un copil cu astm bronșic trebuie făcut tratamentul specific recomandat de medicul specialist.
În ce măsură modificarea factorilor de mediu poate să ajute sau luarea unor măsuri de igienă sporită? Mă gândesc aici la alergia la praf, de exemplu. Lucrurile acestea ajută, mai ales un copil care are astm bronșic alergic sau, dimpotrivă, el se călește mai bine având toți acei factori în jurul lui care îi provoacă alergia.
Deci la un copil la care punem diagnosticul de astm alergic, în special la carienii din praful de casă, întotdeauna învățăm părinții să scadă concentrația de acarien cu care pacientul respectiv vine în contact.
Cum?
Prin a scoate din dormitorul copilașului tot ceea ce poate reține praful în primul rând. Să nu fie mochetă, să nu fie covoare mari, să nu fie draperii mari, să nu fie cărți vechi, să nu fie bibelouri, să se șteargă praful des, să se aspire cu aspirator cu filtru HEPA, să nu fie ghiveci cu flori niciunul în dormitorul copilașului, să nu aibă pernă cu pene, să nu aibă plapumă cu lână veche, să se spele des animăluțe de pluș, de asemenea și lejeria de pat și important este să se spele la cel puțin 60 de grade. Deci toate aceste măsuri ajută la unii copilași, dar nu la toți. Conform studiilor clinice, în unele cazuri ajută foarte mult, în alte cazuri nu foarte mult, dar totuși trebuie să învățați părinții și la un moment dat și copilașii ca totuși să evite concentrația foarte mare de acarien.
Doamna doctor, pentru că în ultimii ani s-a vorbit iarăși mult despre alergia la substanțe chimice, la detergenți, la spray-uri, la alte chimicale care roiesc în jurul nostru, v-aș întreba dacă cei care suferă, de exemplu, la alergia la acarien, la alergia prafului, combina această reacție și cu alergia la substanțe chimice sau sunt oameni care fac o alergie doar pe o anumită nișă, da? Sunt alergic la polenul de flori, alergic la polenul de... sau aceste lucruri se combină?
Se pot combina la unii pacienți, nu la toți, dar, de exemplu, există posibilitatea ca un pacient, un copilaș cu astm bronșic alergic la acarienii din praful de casă să aibă și o dermatită atopică legat tot de și de alergia la acarienii din praful de casă. Acest copilaș are o piele sensibilă și poate avea erupții cutanate la detergent sau la alte substanțe chimice, nu neapărat prin mecanism alergic. Deci trebuie întotdeauna discutat cu medicul alergolog pentru a se vedea dacă există un mecanism alergic sau există un alt mecanism non-alergic, care poate să dea uneori aceleași simptome ca și boala alergică, dar mecanismul nu este alergic.
Este diferit. Doamna doctor, nu cred că există oameni care să nu fie auzit despre desensibilizare.
Da.
Lămuriți-ne puțin ce este acest termen, cum se practică, cu ei folosește.
Da. Desensibilizarea înseamnă, este tratamentul, singurul tratament de cauză la momentul actual al bolii alergice. Ea înseamnă că se administrează pacientului în concentrații ușor crescânde și bine stabilite alergenul la care pacientul este sensibil. Acesta este un tratament de lungă durată, de 3-5 ani. În timpul acesta, organismul, venind în contact permanent cu cantitatea respectivă de alergen, sintetizează ceva anticorpi blocanți, astfel încât împiedică apariția reacției când pacientul vine în contact cu alergenul la care se este sensibil. Acest tratament nu înseamnă un tratament de vindecare al bolii alergice. Prin acest tratament, practic, noi inducem o toleranță a organismului față de alergenul respectiv. Poate să dureze 5 ani, 10 ani, după care pot să reapară simptomele, de obicei mult mai ușor. Dar există și pacienți la care, după o desensibilizare, simptomele au trecut. Vorbesc acum de desensibilizarea la alergenii respiratori, mai puțin la cei alimentari. Dacă desensibilizarea se face la un medicament, acolo este cu totul o altă situație. Se poate face, în unele situații se și face, dar acolo puțin protocolul este altfel.
Dați-ne exemple de desensibilizări și cu care dintre ele ați lucrat și ați avut rezultate care merită să...
Cel mai frecvent se utilizează desensibilizarea la alergenii respiratori, polen, praf, mai puțin pisică, câine și mucegai, dar se poate și la aceste alergene. Cel mai frecvent în România se face desensibilizare la polenul de graminee, care apare la noi în țară în perioada mai-iunie-iulie. S-a început de câțiva ani și la polenul de ambrozie se face desensibilizare și foarte des la copilași, chiar și la adulți, se face cu acarienii din praful de casă. Pe plan mondial există această desensibilizare sub trei forme, sub formă de injecție subcutanată, care a fost inițiată încă de mai mult de 100 de ani și are eficiență bună. Din cauza că sunt foarte mulți copii, s-a încercat să se facă un mod de tratament mult mai prietenos pentru copii și s-a ajuns la situația că se fabrică sub formă de spray sublingual, foarte ușor de administrat de către părinți copiilor, sau există și sub formă, pentru unele alergene, și sub formă de tablete sublinguale.
Dar totul sub supravegherea medicului, da?
Dacă se face desensibilizare sub formă injectabilă, acolo fiecare doză se administrează obligatoriu în cabinet medical de către medicul specialist. Pacientul trebuie ținut sub supraveghere cel puțin o jumătate de oră. La formele sublinguale, tablete sau spray-ul sublingual, prima doză se administrează în cabinet, după care pacientul adult sau părintele administrează acasă pacientului acest tratament.
Sunt gratuite aceste tratamente sau
Din păcate nu. Niciun alt dintre aceste tratamente nu sunt nici compensate. Nu că ar fi gratuite, dar nici compensate nu sunt în România.
Sunt scumpe?
Da, dacă ne gândim că totuși, de exemplu, dacă se face o desensibilizare la acarienii din praful de casă, acest tratament trebuie administrat pe tot parcursul anului. Dacă ne gândim că este vorba de un tratament de durată de 3-5 ani, totuși este o sumă. Uneori să știți că sunt părinți care nu-și permit acest tratament și din cauza aceasta copiii nu primesc acest tratament specific.
Ați încercat să transmiteți acest mesaj autorităților, știu eu?
Da, se încearcă, nu eu personal, dar se încearcă de câțiva ani prin Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Da, dar încă nu s-a reușit nimic, nu. S-a încercat mai mult și pentru alergia la înțepătură de albine sau de viespe, pentru că acolo, deci cine face un șoc anafilactic sau anafilaxie la înțepătură de albine sau viespe, acesta este singurul tratament salvator de viață. Și din păcate nu s-a reușit să se ajungă nici acolo la o înțelegere, ca cel puțin pentru pacienții respectivi să fie gratuit tratamentul. Din păcate, nici adrenalina, epipenul sau anapenul, care este medicament salvator de viață în șocul anafilactic, nu se dă gratuit pacienților din România.
Și nu este un medicament scump, este un medicament uzual, dacă bine știu, adrenalina...
Adrenalina, da, se folosește foarte des, în special în serviciul de urgență, dar de ce vorbesc eu, deci de câțiva ani, de mulți ani, practic, în alergologie există adrenalina sub formă de autoinjector cu o singură doză. Și acest medicament însă este scump, cred că costă 170 de lei.
E un kit, da, de fapt. Da.
Da, este foarte ușor de administrat și din păcate din ce în ce mai mulți pacienți necesită purtarea de adrenalină permanentă și ei sunt nevoiți să-l cumpere pe bani și din păcate adrenalina nu este un medicament cu termen de valabilitate foarte lung.
Deci trebuie să-și schimbe acest kit, chiar dacă nu l-au folosit, să mai scoată încă o dată.
Și conform protocolelor internaționale, la un pacient cu șoc anafilactic, ar trebui să existe întotdeauna la el cel puțin două kituri, care este o sumă.
Deci în România nu se compensează.
Nu, deloc.
am să rețin acest lucru, chiar mi se pare nevrept.
Și acum este disponibil, dar să știți că acum, în urmă cu 2 ani, pacienții erau nevoiți să plece în alte țări ca să-și cumpere acest medicament salvator de viață.
Am să transmit parlamentarilor din județul Mureș care mai vin în această emisiune. Avem cel puțin 2 parlamentari care au practicat medicina. Nu știu dacă acum o mai fac. Este vorba despre domnul Puicu.
Da.
Și mai avem un parlamentar de la UDMR, Vaș Levente, care vine chiar mai des în această emisiune și am să-i transmit acest mesaj. A intervenit o doamnă care ne roagă să îi spunem unde consultați. Doamna doctor, am omis acest lucru, da, se poate spune.
Este voi.
La Omniprax Târgu Mureș o găsiți pe doamna doctor în fiecare zi.
Da, cu bilet de trimitere de la medicul de familie și prin programare.
Consultația este gratuită pe baza acestui bilet de trimitere. Strada Avramiancu, dacă nu mă înșel, acolo este cabinetul Omniprax. Găsiți date de contact și pe internet, așadar doamna doctor Bora Noemi consultă acolo, mai sunt și alte clinici unde puteți fi găsită, dar zilnic la Omniprax. Doamna doctor, suntem în septembrie, este foarte cald afară, suntem îmbrăcate de vară, dar azi mâine vine frigul.
Da.
Și până ne mai întâlnim noi, mă gândesc că n-ar fi rău să anticipăm că există și oameni care sunt alergici la frig. Sau e o poveste asta cu alergia la frig?
Nu, există urticaria la frig, care apare de obicei sub formă de erupții cutanate cu mâncărime și chiar umflături la zonele expuse la frig. De obicei, acolo se administrează tratament, cauza nu se prea cunoaște, de obicei durează câțiva ani după care dispare, dar există și anumite boli cronice care pot să determine apariția urticariei la frig, așa încât eu recomand pacienților care suferă de aceste boli, de această boală, să caute un medic specialist.
Ceața poate să dea o reacție alergică sau nu?
Ceața în sine nu, dar ceața în sine deranjează pacientul cu ast bronșic. Pentru că de obicei pacientul cu ast bronșic când este în ceață nu are disnee, nu poate să respire bine.
Sunt oameni care încep să lăcrimeze sau să le curgă nasul când începe să apară frigul și spun, dar nu sunt răcit. Poate să fie o reacție alergică?
Da, nu este reacție alergică, este o reacție vazomotorie. Da, sunt pacienți care pot să și lecrimeze, pot să și apară nasul înfundat, dar nu prin mecanism alergic. Mecanismul nu este alergic, este o reacție vazomotorie, o sensibilitate a vaselor sangvine de la nivelul mucoasei nazale sau la nivelul conjunctivelor.
În octombrie și noiembrie, de regulă, începe să plouă, umiditatea crește riscul formării mucegaiului, există încă zone cu mucegai, există multe case care nu reușesc să transpire, să scoată umiditatea, ne-am și obișnuit cu tâmplăria de tip termopan, case închise, să păstrăm căldura, să nu ne coste prea mult gazul. Cum este reacția la mucegai? Este diferită? Sau are același mecanism ca și reacția la celelalte?
Deci cine are alergie la sporii de mucegai este același lucru ca și alergia la carienii din praful de casă. Poate să apară sub formă de rinită alergică cu strănut, mâncărime la nas, nas înfundat. Sau poate să apară astmul bronșic cu toate simptomele specifice de astm.
Avem pe cineva la telefon. Vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua! O întrebare la dumneavoastră, doctor. Să alergi la praf, la morel, e porumb, când mă duc la morel, și la praf de praf. Și stă strănut și încă o problemă, iară, că e și băiatul acum, nu știu, tot vine să tușească și asta, poate să fie, nu am avut o astm bronșică, am avut înainte, și acum a fost diagnosticat cu ceva alergie la polen, la praf, cum mă duc la moră, în general, strănul de mă ia dracu și mă roșesc și...
Și vă tratați? Vă tratați?
Păi
faceți
n-am mai luat nimic acum, că nu știu, care e simptomele și ce tratament se poate să fac. Trebuie să mă duc să fac tratament în continuare mai mult timp. Mulțumesc. Și urmează băiatul și băiatul acum are ceva, i-a dat ceva bronșic, are și el și tot vine să te tușească, pe nu știu, se moștenește ceva sau nu știu care. Să-ți dori să văd dacă aș putea să tratez acestea sau urmă, că mă duc la moară și îi praf și
Da, pentru acest lucru trebuie să veniți să discutăm, pentru că altfel nu pot să vă răspund la telefon.
Deci trebuie neapărat un...
Da.
De ce renunță pacienții? Da. De ce renunță pacienții la tratament, doamna doctor? Încep, văd că nu se schimbă nimic și de aceea...
Depinde, nu. Deci dacă tratamentul este bine administrat și conform medicului, indicațiilor medicului specialist, pacientul ar trebui să se simtă bine. Însă, fiind o boală alergică, asta nu dispare de la sine și de obicei este greu de acceptat pacientului că trebuie să urmeze un tratament de lungă durată. Și de obicei asta este necomplianța tratamentului, duce la această cauză că nu-și mai folosesc medicamentele.
Cum ar fi acest caz relatat de ascultătorul nostru, da, care are alergie doar într-un anumit mediu, spune dânsul când merge la moară.
Da,
ar trebui să-și ia medicamentul doar atunci sau medicamentul se ia continuu?
Dacă domnul merge în fiecare zi la moară, ar trebui să-l folosească pe perioada cât este acolo, cel puțin.
Dacă este și angajat.
Sau să se încerce, dacă este, de exemplu, morar și trebuie să... Deci este acest mediu al mediul...
Expus continuu la...
În fiecare zi, atunci s-ar putea să se încerce o desensibilizare care ar ajuta pe perioada îndelungată.
Dacă deja s-a pus un diagnostic de astm bronșic... Acesta nu e...
Odată pus diagnosticul de astm bronșic, asta rămâne pe viață. Chiar dacă pacientul s-ar putea să nu aibă simptome chiar ani întregi, asta nu înseamnă că diagnosticul nu mai este valabil. La un diagnostic de astm bronșic pus corect, în special cel alergic, acesta rămâne pe viață.
Dacă, de exemplu, un adult are un diagnostic de astm bronșic alergic,
da,
cu reacție la praf, cum spune,
da,
ascultătorul nostru, și spune că fiul are ceva, dar poate că nu se manifestă la fel. Poate să fie tot astm bronșic alergic, dar cu sensibil, să fie sensibil la altceva?
Da, absolut.
Deci nu trebuie să fie același lucru.
Nu, nu.
Că există această tendință, oamenii spun, păi nu, că eu nu am asta. Nu moștenește de la mine, că eu nu am asta.
Așa cum am amintit, deci de obicei în familiile în care există astm bronșic la părinți, probabilitatea ca copiii să moștenească este destul de mare. Dar nu este obligatoriu că dacă la tată sau la mamă este alergie la acarienii din praful de casă și la copil să apară alergia la acarienul din praful de casă, s-ar putea ca copilașul să aibă alergia la polenul de graminee.
La cu totul și cu totul altceva.
Da.
Dar... tarele genetice există.
Da.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Cel
mulțumesc
puțin pentru mine, toate precizările m-au făcut să-mi lămurească semnele de întrebare pe care le aveam și referitoare la ambrozie și referitoare la ceilalți alergeni. Așadar, vă mulțumesc încă o dată numele meu personal, dar și al ascultătorilor care ne-au urmărit. Numai bine, prieteni, după amiază plăcută!